Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri I Mbrojtjes kërkon që NATO të trajtojë me seriozitet lëvizjet e Serbisë pranë kufirit me Kosovën. Prokuroria ngre akt akuzë kundër një kosovari për krim kundër njerëzimit në Siri dhe Irak. Kreu I bordit ZRE-s thot se Elektroseveri po zbaton ligjet e Kosovës. Nga bota, Izraeli vret një komandant të Hamasit në bregun perëndimor. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Ministri I Mbrojtjes I Kosovës e Jup Macedonci kërkoi nga NATO-ja që të trajtojë me seriozitet vendosjen e trupave ushtarake serbe pranë kufirit me Kosovën. Gjatë një takimi me shefën e divizionit për operacione në shtabin e përgjithshëm të Aleancës Ushtarake Perëndimore Ariela Vjehe, Macedonci tha se dislokimi I trupave serbe përreth kufirit me Kosovën përbën kërcënim të vazhdueshëm për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Macedonci tha po ashtu se Kosova është e përkushtuar që të vazhdojë bashkëpunimin e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, duke shtuar se objektivi I shtetit është antarësimi në NATO. Që kur janë rritur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë pas një sulmi të armatosur të një grupi serbësh ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit shtatorin e kaluar, zyrtarët në Prishtinë disa herë kanë akuzuar Serbinë për vendosjen e trupave ushtarake pranë kufirit me Kosovën. Në mars të këtij viti ishte hera e fundit që Kosova pretendoi se Serbia kishte dërguar njësi të ushtarake pranë kufirit, por këto pretendime të bëra nga kryeministri I Kosovës Albin Kurti u hodhën poshtë nga autoritetet serbe. Që nga ngjarjet në Banjsk, KFOR ka rritur pranin ushtarake në Kosovë dhe tani ka rreth 4700 ushtar. Sot Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një shtetasi kosovar të cilin e akuzon për kryerje të krimit kundër njerëzimit në Siri dhe në Iran gjatë një periudhe trevjeçare nga viti 2014 deri më 2017. Në një komunikat për media, Prokuroria tha sot se I dyshuari me iniciale MD ngarkohet gjithashtu për kryerjen e veprës penale shkelje e rënd e ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar. I dyshuari I cili po mbahet në paraburgim akuzohet se krimin e kishte kryer kundër vajzave dhe grave të komunitetit jezidi gjatë konfliktit në Siri dhe në Irak gjatë viteve 2014-2017. Në vitin 2015, Kosova e futi në fuqi një ligj I cili e ndalon pjesëmarrjen në luftrat e huaja, I cili parashet dënime deri në 15 vjet burgim për të akuzuarit. Në një raport të dhjetorin e kaluar, Departamenti Amerikan I Shtetit e kritikoi Kosovën për dënimet të ulta për akuzat e lidhura me terrorizëm. Departamenti Amerikan I Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022, institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka edhe lirime të parakoshme për këto akuza. Për disa vite me radhë, prej vitit 2011, më shumë se 350 shtetas të Kosovës udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut. Është thënë se shumica prej tyre janë rreshtuar për krah grupit militant Shteti Islamik. Në prill të vitit 2019, Kosova I ktheu 110 shtetas nga Siria, në mesin e të cilëve 4 luftëtarë të Shtetit Islamik, 32 gra dhe 74 fëmijë, ndërsa në korrik të vitit 2021, autoritetet kanë riadhësuar edhe 11 shtetas nga Siria. Sipas të dhënave të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, të publikuara në mars të vitit të kaluar, shumica e të kthyerve me të arritur në Kosovë janë arrestuar dhe u janë nënshtruar proceseve gjyqësore kundër tyre. Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se ka regjistruar raste të reja me sëmundjen në ngjitëse të kollës së mirë apo siç njihet ndryshe edhe si pertusis. Gjatë vitit 2024, Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar 14 raste të konfirmuara me laborator të pertusisit, kryesisht te moshat e reja që paraqet një rritje të lehtë krahasuar me vitet paraprake, u tha në njoftim. Më 29 mars ky institut kishte raportuar për 8 raste të regjistruara me kollën e mirë. Kjo sëmundje ngjitëse mund të shfaqet në çdo moshë, por më shpesh I prek fëmijët dhe adoleshentët. Më të rrezikuarit janë fëmijët nën moshën 1 vjeçare, tha Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës. Kjo sëmundje që shkaktohet nga bakteri Bordetella pertussis përhapet lehtësisht nga personi në person përmes spërklave nga kolitja ose teshtitja e personit e infektuar. Simptomat janë të ngjashme me ftohjen e zakonshme për fshirë teshtitjen, rrjedhjen e hundës, temperaturë të ulët dhe një koll të lehtë. Kompania Elektrosever në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë gjatë operimit të saj në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, është duke zbatuar ligjet e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ymer Fejzullahu, kryesues i bordit të zyrës së regulatorit për energji. Elektrosever ka filluar operimin që nga fillimi i këtij viti dhe deri më tash 25% e konsumatorëve kanë nënshkruar kontrata me këtë kompani. Fejzullahu ndër të tjera thot se zyra e regulatorit për energji nuk ka informacione se nga cilët operator furnizohet Elektrosever për të shpërndar energjin për banorët në këto komuna, si dhe nuk përcakton tarifat energjetike. Intervistën me zotin Fejzullahu e ka zhvilluar gazetarja jon Nadije Ahmeti.
Zoti Fejzullahu, kompania Elektrosever në pronësitë e kompanisë energjetike nga Serbia ka filluar operimin e katër komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Keni informata se nga cilët operator energjetik furnizohet me energji me shumicë?
Si që dëni, Elektroseveri është i licencuar nga ona zyrëse si furnizues komercial dhe si i tillë ai ka të drejtë që t'i furnizojë këta konsumator përmes çmimeve të tregut me shumicë. Meqense është i deregulluar, kudo që gjen energjinë ekonomikisht më të favorshme, ai ka të drejtë ta blejë atë sasi të energjisë dhe t'i furnizojë konsumatorët me çmime të parregullueshme. Mirpo duhet me e theksuar se ai ka për obligim furnizuesi Elektrosever i paguon, e ka për obligim i pagu tarifat e shfrytëzimit të rrjetit të kecit edhe shfrytëzimit të rrjetit të kostit. Ndërsa tarifat me pakicë që paguajnë konsumatorët, ai sipas licencës ka të drejtë me i furnizuar me çmimet e tregut apo me i propozuar çmimet e tregut që ata konsiderojnë që janë të arsyeshme për me operu si furnizues. Po për momentin, me thonë të drejtën, ende nuk e di se sa cilat janë, si me thonë, ku furnizohet ai me çmimet me shumicë. Mirë po, duhet theksojmë, siç e kemi thonë edhe në licencë, në rast se kemi dëmtim tregu, ZRE-ja ka për obligim me njëherë të reagoj në rast se kemi, si me thonë, ndërsubvencionim apo dëmtim ose shtrëmërim të tregut të energjisë elektrike.
Do thotë ZRE-ja nuk përcakton tarifat energjisë elektrike për kompaninë Elektrosever, sikurse për operatorët tjerë energjetik në Kosovë?
ZRE-ja edhe për konsumatorët e veriut ka përcaktuar tarifat. Ata konsumator kanë të drejtë me u furnizu me furnizuesin këtë rast Kesko. Mirë po, zonë, ata që furnizohen me furnizuesin Elektrosever, ata furnizohen me çmime tregu dhe nuk janë të përcaktuar nga ona e ZRE-s. Mirë po, gjithë konsumatorët në Kosovë, shtëpiak dhe bizneset të cilat kanë më pak se 10 milion euro qarkullim dhe më pak se 50 punëtor, ata kanë të drejtë me u furnizu me tarifat rregullune nga ona e ZRE-s, që këtë rast kanë të drejtë të furnizohen me tarifat që janë përcaktuar për Keskon. Sa për informatën e juaj, edhe tarifat e propozuara nga Elektroservere janë pothuajse të përafërta me tarifat e përcaktuara nga ZRE-ja. Edhe si strukturë, po edhe si çmim. Nëse shikoni, Elektroserveri edhe në pjesën në këto katër komuna ka propozuar tarifën me bloqe për konsumator shtëpiak, siç e kemi vendosur na për pjesën tjetër të konsumatorëve.
Sa është numri konsumatorëve që kanë shkruar kontrata deri më tash?
Afërsisht dikun në deri me tani formata para një javë që kemi pasur është dikun rreth 20 deri 25% e konsumatorëve që kanë pranuar të nënshkruajnë kontratë. Mirë po ai ndryshon çdo ditë. Meqense kemi për çdo ditë kemi kërkesa, si më thon, treja këtë rast edhe kemi pranim ose nënshkrim kontrata, po afërsisht janë dikun rreth 25% e konsumatorëve që kanë pranuar të nënshkruajnë kontratë me Elektrosever.
Apo vërehet ndonjë hezitim tek qytetarët për të nënshkruar kontrata rrjedhimisht të paguajnë energjinë shpenzuar pasi që dy dekada nuk kanë paguar?
Është vërtet që shumica e konsumatorëve janë duke hezitu, mirë po mendojmë që trendi është i kënaqshëm. Duke pas parasysh që ata po thojnë që nga pas lufta nuk kanë paguar për energjinë elektrike, është një trend pozitiv dhe shpresojmë që brenda një periudhe shumë shkurtë edhe konsumatorët tjerë të nënshkruajnë kontratën me Elektrosever.
A zoti Fejzullahu, tashmë është periudha e shkurtër e operimit të Elektroseverit në verin e Kosovës. Por gjatë kësaj kohe, sa është duke respektuar ligjet e Kosovës, ashtu si që është licencuar nga institucioni që udhëheq NIO.
Deri më tani, Elektroseveri kanë nënshkruar gjitha kontratat si që janë sipas legjislacionit fuqi me Kostin dhe me Kecin. Aktualisht afërsisht janë 3 marrëveshje ose kontrata me Kostin dhe 2 marrëveshje me Kecin. Dhe si të tilla deri më tani ka respektu, e ka dorëzuar edhe për shikim nga ana zërës edhe draft kontratën e cila do të lidhet me konsumatorët. Ne kemi jap një lloj pëlqimi konfirmimi se kjo kontratë i përmban të gjitha dispozitat sipas licitacionit fuqi, mirë po nuk i kemi detyrimisht obligim për aprovimin e kontratat me furnizues komercial. Mirë po e shikojmë se ai përmban gjitha dispozitat sipas procedurës ose licitacionit fuqi. Dhe si e tillë e kemi jap konfirmimin e draft kontratës cilën e ka propozuar Elektroseveri të e ka dërguar të konsumatorët në këto 4 komuna.
Me herët fatë zoti Fejzullahu se zërëja do reagojnë nëse eventualisht ka që regullim të tregut. Në çfarë mënyre mund të çrregullohet tregu energjetik nga kompania Elektrosever?
Realisht tash te ato janë detajet, po ne e dim që ka mundësi për shtrëmbrimin e tregut nëse ai jepim në çmime jo të tregut. Domethënë kemi çmime ose ngarkim shumë të lartë të konsumator me tarifa shumë të larta, apo anën tjetër kemi, si më thon, çmime shumë të ulta ose çmime jashtë tregut. Prandaj deri më qenë se është ende faza fillestare, jo është muaji i tretë që ata kanë filluar të furnizojnë, zërja është duke i marrë donat nga tereni dhe në rast se kemi një gjë të tillë, mirë, po sipas informata deri më tani nuk ka një indikacion të tillë.
Zoti Fejzullahu, në bazë të licencës së lëshuar nga zërja, Elektrosever është përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorëve, duke bërë adresimin e ankesave për çdo veprim, por edhe për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. A është rregulluar deri më tash kjo çështje?
Saj për këtë numrit të punëtorëve çështje të tjera, ende nuk janë komplet të finalizuar, me qenë se ju e dini, vetëm është muaj i tretë që ka fillu. Mirë po, janë duke punu në atë drejtim, edhe çështjet që kanë të bëjnë me ankesat e konsumatorëve, në rast se konsumatorët e këtyre 4 komunave nuk marrin përgjigje nga ana e Elektroserver me ankesat e tyre, ata kanë të drejtë të drejtohen zërrejës. Mirë po duhet ta bëjmë të qartë, vetëm konsumatorët që kanë nënshkruar kontratë. Spari duhet të nënshkruajnë kontratë me Elektroserverin, pastaj i linë të drejta edhe për mohonkun në kuadër të zërrejës. Mirë po, edhe në rast se kanë ndonjë ankesë lidhur me draft kontratën e propozuar, ata duhet të drejtohen zërrejës, meqense zërreja ka departamentin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe do të trajtojnë gjitha çështjet sipas legjislacionit fuqi.
Ndoqet intervistën me Ymer Fejzullahun, kryesues i bordit të zyrës së regulatorit për energji, realizuar nga gazetarja Nadije Ahmeti. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë ka nisur më 5 prill dhe nuk janë të pakt ata që kanë pikpyetje për procesin. Pse është i rëndësishëm ky proces, si do të ruan të dhënat dhe si do të mund të përdoren më pas? E kuptojmë në vazhdim në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
A ishën të ti për regjistrim, së azgjati procedura, qëfar pyetje shpatën, këto e vetëm disa prej copëzave të muhabeteve që po bëhen ditëve të fundit në lidhje me regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banistave në Kosovë. Procesi që realizohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjithë janë të obliguar të përgjigjen pothuajse secilës pyetje, sepse në të kundërtën mund të gjobiten individët me nga 30 deri në 2000 euro, kurse bizneset deri në 20.000 euro. Shtetit dhe individet përfitojnë për regjistrimit në disa aspekte, duke nisur nga demografia. Përmes regjistrimit, shteti e ka parasysh shtrirjen e popullatës në për komuna dhe vendbanime. Kështu ka thënë Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuar AGAP në Prishtinë, një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Komunat morën buxhet nga edhe nga qeveria, përveç që i kanë thyrat vetanake. Edhe njëna prej formave se si ndahet buxheti në për komuna është edhe formula bazuar në numrin e popullsisë. Pra, nëse një komunë del që ka rënje të madhe të numrit popullsisë, pa dyshim që aja do të reflektohet qysh nga viti i ardhshëm në buxhetin e asaj komune.
Nga ndarët buxhetore më pas reflektuan investimet kapitale dhe kapaciteti një komune për të kryer punët e parapara. E dyta është situata ekonomike. Gjendja reale mbi lëvizjet brenda shtetit mund të jetë efektive për shtetarët dhe për krijimin e një ideje mbi mundësitë që kanë para vetes. Kështu thot Arian Lumezi prej Institutit për Politika Sociale Musina Kokalari në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Ato janë kryesisht lëvizje të natyrës ekonomike. Kjo mund me kallëzu për shembull për një individ cili vend është i përshtatshëm për lëviz nëse ton me pas një punë caktuar ose një tarmë të caktuar brenda një profesori caktuar.
Sipas Lumezit, që nga regjistrimi i fundit të popullsisë në 2011 ka ndodhur shumë ndryshime. Pandemia e koronavirusit, pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe liberalizimi i vizave, andaj është domosdoshme një pasqyrë më e mirë e trendeve ekonomik. Lumezi ka thënë se dhënat e reja do të tregojnë më shumë edhe për standardin e jetës, pasi sipas tij ekziston një paqartësi rreth asaj se çfarë quhet rritje e pagës, raporti për inflacionin dhe rritjen e çmimeve. E treta ka të bëjë me komunitetet. Hulumtuesit besojnë se është shumë e rëndësishme që të kuptohet më shumë për gjendjen e minoriteteve në Kosovë. Sipas regjistrimit të fundit në 2011, 91% e qytetarëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% i tjetër përbëhet nga bosnjakët, goranët, turqit, romët, ashkalin dhe egjiptianët. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, ka bërë thirrje serbëve të mos marrin pjesë në regjistrimin e së vetëm të popullsisë në Kosovë, sikur se më 2011. Saliu dhe Lumezi besojnë se regjistrimi do të ndihmon të nëndjerje në një pasqyreje të qarë dhe të kontekstin në të cilin jetojnë minoritetet në Kosovë, në veçanti serbët në pjesën veriore. Aspekti katërt janë dëmet e luftës. Për herë të parë në kuadër të regjistrimit është përfshirë edhe një formular për regjistrimin e dëmeve që u janë shkaktuar ekonomive familjare gjatë luftës. Saliu e mirëpret nismën, donë se beson se do të ishte më mirë që kjo të bëjë më 2011 për shkak të ndryshimit të gjeneratave dhe të humbjes së kujtesës. Autoritetet në të kaluarën kanë thënë se vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës në luftën e viteve 98-99 është rreth 22 miliard euro, mirë për të dhëna publike nuk ekzistojnë. Rreth asaj se kush do t'i përdorë të dhënat, përveç autoriteteve shtetërore, një pjesë të dhënave do të mund t'i përdorin edhe hulumtuesit, mediat, akademia e organizatat jo qeveritare dhe ato ndërkombëtare për përpilim të raporteve të ndryshme. ASK-ja ka paralajmëruar që rezultatet preliminare të regjistrimit do t'i publikoj brenda 3 muajve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
23 vjeçarja Gynesh Veshall ka publikuar së fundi një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi kësaj vajze rome është që ta kaloj fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçarja Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënëse ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajës së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Ka e veç më gutke më mudoke që jënë komunitet që po ma bonë gjyshtut. Ja vajes për laju dajes, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajze im dhe e vogën në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflekton të atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeqare, shpirti luftarak.
Edhe u patalodh mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde që Gynesh po e më diska të mirë, vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punon të për realizimin e këti qëlimi rreth 6 vjetë më parë, me idejnë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin e Gjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeqare, Gyneshin e kishin nxitur dy mendime, që një dit edhe kontributi saj mund të harrohet dhe nga inati se, edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është të burrat. Kështu, Gyneshin nisi të intervistante gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga vitin 1970 në Kosovë. Ajo arriti t'i dokumentonte sukseset e gjithsej 28 grave, ndërsa o fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përshu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit, i titulluar Melodit e Rezistencës, u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romëve, që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë dhjetra telefonata nga njerëz, të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyr, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena për kundër traditave që nuk lejonin gjërat të tila.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak teatrit, për shkak të aktiviteteve. E i kanë dek në qatë rrugë, tu bot, adin veç me që ato janë kontë më në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vet ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizre Nasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndjetë krenare me vetën.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom njësë një revoltim tjetër një. Ajo konë revoltimi pare, etapa e pare librit tem, e jetës tem faj. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom njësë me përpunë librin.
Ajo ndjetë krenare që është pjesë e teatrit Rom në Gjep me Nekshe në Prizren, pasi thotë se kjo teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijet e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinë që punojnë për të ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti Rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Freedom House pasqyron realitetin në Maqedoninë e Veriut ku krimi organizuar dhe korrupsioni vazhdojnë të lulëzojnë, thuhet në reagimin e partive opozitare. Partitë në pushtet pranojnë se nuk kanë arritur të përmbushin pritjet e qytetarëve, por thonë se kritikat mund të shërbejnë për përmirësimin e punës. Ekspertët thonë se gjendja nuk mund të përmirësohet pa një vullnet të fuqishëm politik. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Raporti i Freedom House mbi nivelin e demokracisë në Maqedoninë e Veriut pasqyron si asnjëherë më parë realitetin mbi dështimin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit, vlerësojnë partitë opozitare sipas të cilave kemi të bëjmë me raport të ngjashëm të Komisionit Evropian, që gjithashtu pati kritika të ashpra për gjendje në vend. Raporti i publikuar më së shumti adresohet ndryshimeve në kodin penal që pamundësuan në ndjekjen dhe gjykimin e zyrtareve të përfshirë në krim të organizuar dhe korrupsion, por edhe ndjekjen e disa zyrtareve aktual. As Nikola Gruevski, as bashkëpunëtorët e tij më të afërt nuk nxorën para drejtësisë për keq përdorimet e para vitit 2017. Me ndryshimet e kodit penal vitin 2023, gjendja u përkitësua dhe më shumë pasi ulën dënimet për rastet e shpërdorimit të detyrës nga shumica zyrtarë, thuhet në raportin e Freedom House. VMRO Dopomenia opozitare thot se me lidhjen socialdemokrate dhe Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet, shteti vazhdon të merr raporte negative. Kjo si pas opozitës e flete për praninë e lartë të korupcionit që ka përfshirë të gjitha nivellet e pushtetit. Kjo gjendje mund të përmirësohet vetëm se me ndërimin e pushtetit në zgjedhje, thonë nga VMRO DPMN.
Korupcija ta cveta njima bukvalno sekade od najvisoko do najnisko nivo.
Korupcionit tek ne polulizon, atë mund të gjesh kudo. Standardi jetësor është në nivelin më të ullët për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Liria e medjave gjithashtu është në gjendje të mjerueshme. Me ndryshimet në kodin penal, gjyqësori mori goditjen më të rëndë në historinë e tij. Dhe kjo ka shqetësuar jo vetëm opinionin e brendshëm, por edhe atë ndërkombëtar, që shihet nga raportet e njëpasnjëshme, thot Igor Janushev nga VMRO DPMN-ja. Lidhja socialdemokrate në pushtet pranon kritikat e raportit se shteti nuk ka arritur të përmbush pritjet e qytetarëve, por thekson se raporti është një bazë mirë për përmirësimin e mëtejm të punës e institucioneve.
Realna situacija, realna presek na dneshnata, podje pujdov dosta od koje što treba sekoj ponatamo što čekujemo na predlog da uveri.
Është një raport real, një pasqyrim real i situatës në shtet. Është e vërtetë se nuk kemi arritur të përmbushim pritjet e qytetarëve nga viti 2017, kur ndërua pushteti. Ka gjëra që kemi bërë, janë disa të tjera që janë realizime sipër, por ky raport është një bazë mirë për punë të mëtejm, thotë Jovan Despotovski nga Lidhja Socialdemokrate. Koalicioni opozitar shqiptar vlen, thotë se raporti i Freedom House është shqetësues, në veçanti kritikat që kanë të bëjnë me gjyqësorin dhe ndryshimet të kodin penal, që liruan nga ndjekja penale dhe ndërprerën proceset gjyqësore për 10 ishë zyrtar të akuzuar për vepra të rënda penale. Në kushtet kur kemi rreziqe të larta korrupsioni si ndikim të fort politik, probleme me mungesën e sundimit të ligjit, pa ndëshkueshmëri në paqartësitë në rregullimin ligjor, që le hapësirë për abuzime dhe nxitje të sjelljeve korruptive, transparencë të pamjaftueshme, mungesë të mekanizmave të kontrollit në sektorin publik dhe në krye të gjithave ndërhyrje në gjyqësor, është normale të kemi raport me kritika për punën e institucioneve. Thuhet në një reagim të Biljane Ivanovskës, ishë kryetare e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit. Mungesa rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, institucionit jo funksionale ndërhyrjet në gjyqësor, në vazhdimësi janë kritikuar edhe nga BE-ja dhe Shëbat, ndërsa Washingtoni ka përfshirë në listën e zezë shumë zyrtar të dyshuar për keq përdorim të detyrës dhe aferat të ndryshme korruptive. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dy palestinez janë vrarë mëngjesin e sotëm gjatë përleqeve me forcat izraelite në bregun perëndimor të pushtuar nga Izraeli, raportuan mjekët palestinez dhe ushtria izraelite. Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha se njërin nga të vrarët ishte një nga komandantët e tij lokal. Operacioni izraelit u krye në qytetin Tubas dhe në kampin e refugjatëve Al-Fara. Organizata e gjysmë hënës së kuqe palestineze konfirmoi vdekjen e dy personave dhe tha se edhe tre të tjerë janë plagosur, përfshirë njërin që ka pësuar lëndime serioze. Ushtria izraelite tha se caku i operacionit ishte Mohamed Darakme, një komandant lokal i Hamasit. Si pas ushtris, Darakme u vra gjatë shkëmbimit të zjarit me ushtarët izraelit, të cilët zbuluan armë në veturën e ti. Ushtria pretendoi se Darakme po planifikon të sulme ndaj caqeve izraelite, por nuk ofroi prova për këtë pretendim. Rusia ka urdhëruar një diplomat sloven të largohet nga vendi si hakmarrje ndaj vendimit të Slovenisë për ta dëbuar një diplomat rus, njoftoi Ministria e Jashtme e Rusisë sot. Ministria tha se i ka thënë ambasadorit sloven se vendi i tij është përgjegjës për shkatrimin e marrëdhënieve dypalëshe mes Rusisë dhe Slovenisë. Ndjejmë keqardhje për këtë haptazi jo miqësor në kontekst të qëndrimit të përgjithshëm të Ljubljanës drejt shkatrimit të marrëdhënieve Rusi-Sloveni, thuhet në komunikat. Slovenia e dëboi më 21 mars një diplomat rus për shkak të veprimeve në shpërputhje me statusin diplomatik. Policia në Teheran ka thënë sot se do ta filloj një fazë të re të zbatimit të detyrueshëm të ligjit për hijabin nga 13 prilli, edhe pse projekt ligji i ri për hijabin ende nuk është aprovuar nga Këshilli Kujdestar i vendit. Shefi i policisë Abbas Ali Mohamadian njoftoi për fazën e re të zbatimit të detyrueshëm para një njoftimi të ngjashëm nga shefi i policisë në qytetin jugor Busher. Projekt ligji për hijabin, i cili kaloi në parlamentin iranian vitin e kaluar pa diskutim publik, u nxor si përgjigje për një val protestash dhe mos pajtimesh nga gratë kundër detyrimit për ta bartur shamin e kokës. Megjithatë, procesi i aprovimit të tij është duke vazhduar ende pas disa kundërshtimeve nga Këshilli Kujdestar për fshir pyetjeve se si do të zbatohet ky ligj. Kthimi i përqendrimit në zbatimin e detyrueshëm të hijabit po bëhet pasi një numër i raporteve sugjerojnë se ka rënë zbatimi i bartjes së shamisë së kokës nga gratë iraniane në Teheran dhe në qytete tjera pas protestave gjithkombëtare që u nxitën nga vdekja e Mahsa Aminit në paraburgim në vitin 2022, pasi ishte arrestuar për gjoja shkeljen e ligjit të hijabit. Autoritetet gjermane i kanë arrestuar tre të rinj të moshës 15 dhe 16 vjeçare në ndyshimin se kishin planifikuar sulm vdekjeprorës terrorist në shtetin perëndimor gjerman North Rhine-Westphalia, thanë sot prokurorët. Zyra qendrore kundër terrorizmit në këtë shtet kishte lëshuar fletarestime për tre të rinj gjatë festës së Pashkëve. Sipas hetuesve, ata akuzohen se ishin pajtuar për të kryer vrasje si dhe për të përgatitur një varg veprimesh të dhunshme që e rrezikojnë shëndetin. Sipas agjencisë Gjermane të lajmeve DPA, të rinjt e kishin krijuar një grup për bisedime online, por nuk kishin përpiluar plan konkret për kohën apo vendin e sulmit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.